Це програма «Суботнє інтерв'ю». Мене звати Інна Кузнєцова, і ми сьогодні перебуваємо в приміщенні Верховної Ради України. Гість сьогоднішньої програми – голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Добрий день.
Добрий.
Дмитро Разумков має досвід роботи в уряді та у сфері політичного консалтингу. Під час президентських виборів був спікером виборчого штабу Володимира Зеленського. У серпні 2019 року обраний головою парламенту.
За тиждень Україна святкуватиме 25 років з дня ухвалення Конституції. І якось так виходить, що для більшості людей це додатковий вихідний. Як зробити так, щоб люди усвідомлювали, що це закон, який гарантує їхні права, а так само і обов'язки, щоб це була моя Конституція?
Це дійсно і моя, і ваша Конституція, і наша Конституція, тому що це, якщо по-іншому називають Конституцію, головний закон нашої держави. І насправді для будь-якої держави це є головним законом. І ви правильно сказали, коли кожен з нас буде розуміти, що це не якась просто книжка, це не якась ефемерна конституція, а це моя конституція, конституція, за якою я живу, закон, за яким живе моя держава, ми будемо сприймати це абсолютно по-іншому. Це не просто вихідний день, це не просто червоний день календаря, а це насправді день однієї з найкращих конституцій, яка є в Європі. Відверто ми можемо про це говорити. І сьогодні багато те, чого ми маємо, або до чого ми прагнемо. Ну, наприклад, ми ж всі з вами прагнемо стати членом Європейського Союзу, членом НАТО. І якщо ми про це говоримо, то це також закріплено в нашій конституції. А для того, щоб кожен по-іншому це сприймав, як і будь-який інший закон, все починається з тебе, все починається з твоїх дій, чи сам ти сповідуєш закон, сам за ним слідуєш, і чи є Конституція для тебе дійсно законом. Для мене вона є так само, як і регламент Верховної Ради України, і всі інші закони України.
Яка з статей чи з пунктів Конституції для вас, як для громадянина України, є найважливішою? Я не питаю зараз про голову Верховної Ради, як громадянин.
Ви знаєте, там не може бути головної або не головної. Тому що це як пазл. Якщо ви приберете сегмент, то у вас картина буде вже неповна. Ви не зможете повністю зібрати цей або конструктор, або пазл, який буде працювати. Тому що кожна стаття, а іноді кожне слово в нашій Конституції настільки виважене, настільки правильно прописане, що якщо ви приберете, знаєте, з кому або слово, це буде дуже сильно впливати на суть цього документа.
Але ж за ці 25 років Конституція вже набувала змін і далі знову набуватиме. Бачите, кожна кома – це багато чого значить, але є права і є обов'язки, які точно є положення, які необхідно ні змінювати. І якщо здебільшого для держави, для розвитку держави важить там такі пункти, там як шлях України в альянс чи ще щось, то для рядових пересічних громадян важливо, що право на охорону здоров'я, право на освіту,
на безпеку.
І багато хто говорить про те, що воно записано в Конституції, але ж воно не виконується.
Це теж є проблемою, дійсно, особливо сьогодні, тому що коли складався текст Конституції, це було 25 років тому, і дещо дійсно змінилось, але ті речі, про які ви говорите, вони фактично були закріплені ще тоді. Якщо ви говорите про зміни, да, дійсно вони вносились в Конституцію, але давайте пригадаємо, зміни до Конституції, ну це не простий процес.
Все-таки, говорячи про права, от, наприклад, право людей на охорону здоров'я – це стаття 49 Конституції. І ті, хто займаються зараз реформою охорони здоров'я, вони кажуть, що точно вони не зроблять якісну реформу без змін до Конституції.
Ви, скоріш за все, говорите про страхову медицину, так, багато інших речей. Насправді, сьогодні говорити, чи це буде протирічити Конституції чи ні, трохи зарано. Можна виписати так закони, що навіть в діючих нормах Конституції це буде відповідати їм. Але об'єктивно, якщо ми будемо бачити систему, яка повністю буде вирішувати проблеми людей, і нам буде після цього необхідно внести зміни до Конституції, і суспільство це також буде підтримувати, то я впевнений, що як і забагато інших законопроєктів, які знаходяться і знаходились на розгляді Верховної Ради України, ми можемо отримати і 300 голосів, а може навіть і більше. Тут не повинно бути політики, тут повинна бути охорона здоров'я і забезпечення найціннішого, що є в кожній державі, це здоров'я і життя наших громадян.
А це програма «Суботній інтерв'ю». І сьогоднішній гість – голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Зустрінемося за кілька хвилин.
Про проблеми Донбасу. Програма «Донбас реалії».
«Донбас реалії».
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». І сьогоднішній гість – голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. До речі, віце-спікер парламенту Олена Кондратюк, вона говорила в одному з інтерв'ю, що відбувається імітація парламентаризму. Наскільки я розумію, йшлося про те, що здебільшого законопроекти виходять з Офісу Президента, це зважаючи, очевидно, на монобільшість. З її точки зору, це і втрачає цю парламентську сутність.
Не знаю. Тут дозволю собі не погодитись з Оленою Костянтинівною. У мене з нею дуже добрі стосунки. Вона великий професіонал з досвідом. І треба віддати належне, що в рамках нашої роботи мене як голови Верховної Ради, її як заступниці, питань жодного разу не було. Ми завжди можемо знайти консенсус. І насправді я вдячний за ту допомогу, яку неодноразово відчував із її боку. Якщо ми говоримо про закони, я тут теж не бачу великої проблеми, тому що є три суб'єкти законодавчої ініціативи. Народні депутати України, так, президент України і Кабінет міністрів України. Тому що якщо частина законопроєктів йде з Банкової, це право президента, тут проблем немає. Так само від Кабміну. Насправді мені більше б хотілося бачити від Кабміну, тому що Кабмін є рушієм цього процесу. Ми фактично саджаємо дерево, да, а те, що його треба полити для того, щоб з'явилися квіти на ньому, це вже питання до Кабінету міністрів.
Наскільки Кабінет міністрів зацікавлений, де був би зацікавлений в законі про олігархів?
З там точки зору рядового громадянина, пересічного громадянина, це цікавити буде всіх. З точки зору там підходу, що вони отримують від цього закону, вони отримують більш правильні, прозорі правила гри, правила відносин з представниками великого бізнесу. Це для посадових осіб більш важливо.
Так.
Не для Кабінету міністрів, як для інституції, а для посадових осіб. Але це також важливо і для народних депутатів. Якщо ми говоримо про норму про декларування зустрічей, я взагалі вважаю, що вона правильна. Я не бачу проблеми, якщо б я тут зустрівся з кимось з великих бізнесменів, попив кави, проговорив якісь важливі питання не для мене особисто, не для них, а для держави, то чому я не можу про це сказати публічно, чому він не може про це сказати публічно.
Цілком можна.
Якщо це не корупція, то проблеми в цьому нема.
То ви з задоволенням зробите цю зустріч публічною?
Ні, публічно вона навряд чи може відбутися там під камери. Це ж не коректно.
Ви зможете зробити фото?
Абсолютно, да. Там і хтось ще з колег говорив, що наперед можна це зробити. Якщо заплановано зустріч, теж не є проблема.
Наскільки депутати готові будуть натиснути кнопочку «за»?
Я думаю, що в першому читанні багато хто натисне кнопочку «за». Ну, мабуть, не всі, тому що я знаю, що є альтернативні законопроекти. Щодо другого читання, я впевнений, що колеги будуть вносити свої пропозиції. Я буду вносити свої пропозиції. Я думаю, що ви також знаєте, що я, наприклад, вважаю, що повинна бути окрема структура, яка б вносила до цього реєстру. Для того, щоб потім ні у журналістів, ні у там, великих бізнесменів, котрі можуть потрапити до переліку олігархів, ні у чиновників не було питань в прозорості прийняття рішень. Тому що дійсно РНБО там за Конституцією в нього немає станом на сьогодні таких повноважень. По-друге, закон прописаний на 10 років, я вже говорив, що ну, сьогодні ми маємо президента Володимира Зеленського і розуміємо, як він буде діяти. А після його каденції завжди буде, ну, необхідно буде мати запобіжники, які не дозволять використовувати цей механізм не на користь Україні в цілому.
Чи дозволить цей закон позбутися олігархів?
Дивіться, позбуватися з одного боку... Ми не повинні позбуватися великих бізнесменів. Ми не повинні позбуватися великого бізнесу. Ми повинні йому допомагати, тому що частіше за все він є головним платником податків до бізнесменів.
Що кардинально змінить цей закон?
Я думаю, що він зможе унормувати відносини між чиновниками, публічні відносини між чиновниками і представниками великого бізнесу. Я, ну, мені здається, що повинен бути ще один закон до цього, 100%, це закон про лобізм. Не в тому розумінні, в якому він існує сьогодні в суспільстві, тому що він існує з позначкою «мінус». А в тому варіанті, який ми можемо побачити в Сполучених Штатах Америки, в Європі, де все відкрито, де є люди-лобісти, які відстоюють інтереси бізнесу, не порушуючи закон, вони декларують свої статки, вони декларують свої контакти і багато-багато іншого. І це точно допоможе вивести в публічну площину все негативне, що сьогодні, ну, на жаль, давайте будемо відверті, є в українській політиці. Воно ще нікуди не пішло.
Так, як ви розказуєте, так, такий дуже, дуже прогресивний, суперовий закон. І всі депутати мали б цю кнопочку натиснути і проголосувати.
Я так не казав. А дивіться, тут... я сам є позиції, які я повністю з ними погоджуюсь, я про це сказав. Є речі, які будуть потребувати дискусії. Ну, в дискусії ж завжди народжується істина,
так,
правда?
Так, так,
тому 100%.
З того, що вже є, от депутат Разумков бачить, чим ви не погоджуєтесь.
Я вам сказав про РНБО, я вважаю, що це не повинен бути державний орган, плюс перелік осіб, які в нього входять, він не визначений. Тобто він може збільшуватись, зменшуватись. Якщо ми говоримо про те, що цей закон повинен працювати, ми також не можемо зробити, щоб через деякий час знову шановний Конституційний суд його зніс, наприклад. Да? Тому повністю відповідати повинен Конституція.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» з Дмитром Разумковим. Зустрінемося за кілька хвилин.
А про проблеми анексованого Криму на сайті «Крим Реалії».
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». Її сьогоднішній гість – голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Я до чого веду. Президент Зеленський вже говорив про те, що якщо не ухвалять цей закон, то ледь не до розпуску парламенту.
Дивіться, ну я думаю, що я і президент, ми точно слідуємо Конституції. І насправді президент інше говорив, і буквально два дні тому, якщо не помиляюсь, де він навпаки казав про те, що там підстав і аспектів, які б сьогодні могли підвести під дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, немає. І це абсолютно правда, тому що згідно діючої Конституції, згідно діючої законодавства,
абсолютно,
підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради немає.
Але це він говорив публічно, а то не публічно.
Ну, я не публічно цього не чув. Я все ж таки орієнтуюсь на публічну політику, а додаткових розмов з Володимиром Олександровичем з цього приводу в мене не було.
Добре.
Я думаю, що вам він особисто це говорив?
Не особисто.
Ну, бачите.
До закінчення сесії буде ухвалено перше читання закону про олігархів?
Я думаю, що так. Строки вже виходять, якщо не помиляюсь, вони виходять 18 червня. Там потрібен час на опрацювання комітетом. Ну і теоретично, да, на наступному або через тиждень, ну в залежності від комітету, коли він буде готовий до розгляду, ми зможемо його побачити в залі.
Законопроект про лобізм – це далека перспектива.
Я думаю, що ні, що ми будемо їм займатися, і незабаром все ж таки він з'явиться в стінах Верховної Ради України. Він буде непростий, я розумію, що буде багато і критики, але тут є два варіанти. Або не йти цим шляхом, далі закривати очі за те, що відбувається за лаштунками, або все ж таки зробити і Верховну Раду відкритою, відкрити її для людей, відкрити її для суспільства, відкрити її і для публічної політики, щоб вона відбувалася не під ковдрою, а так, щоб про це всі знали, бачили і розуміли, що тут немає якогось, кажучи російською мовою, подвоха.
Наступне запитання стосуватиметься міжнародної діяльності і навіть глави іншої держави, який згадував цього тижня в Женеві Конституцію України. Як ви розцінюєте його, цього тижневі заяви?
Дивіться, ну ніхто від суверенної держави України не може нічого вимагати.
Давайте. Так, як він це казав.
Україна завжди поважала Конституцію і суверенітет інших держав. Дуже би хотіли, щоб і всі інші також робили, а не так, як це відбулося в Криму, так, як це відбувається на Донбасі, де ми бачимо окупацію українських територій. Це по-різному називається, да, анексією, поверненням, але для України це окупація нашої землі і, на жаль, тримання наших людей в якості заручників. Тому, якщо ми говоримо про Мінськ, да, треба буде рухатись за Мінськом, я в цьому плані теж згоден, але Мінськ – це черговість дій. Давайте спочатку, хай Російська Федерація змусить своїх представників так званих ЛНР, ДНР виконати перший і другий пункт – повне припинення вогню, розведення, обмін всіх заручників та полонених, всіх на всіх. А потім будемо говорити про інші пункти Мінських домовленостей. Ви спочатку вибори проведіть, а ми потім все будемо робити, воно ж так не працює.
Але тут глухий кут.
Ні, тут нема глухого кута, тому що...
З його боку?
Це небажання досягнути, знайти вихід. Я завжди кажу, є в 95% можна з людиною домовитись, але є ті 5, де ти бачиш відверто, або людина не хоче цього робити, або вона не може цього робити. В даному випадку, при всій повазі, я думаю, що не хоче. Якщо ми говоримо про вибори, там же написано вибори, правильно?
Так.
Там не написано призначення представників ЛНР, ДНР на державні і виборчі посади в державі Україна, правильно?
Так.
Вибори – це демократичні вибори за українським законодавством, з доступом іноземних і українських ЗМІ, з правом агітації, нормальної агітації, а не ризику того, що в тебе з кулемета стріляють, так? З збереженням всіх прав і свобод, якими наділені тією ж Конституцією, про яку ми сьогодні вже багато разів згадували, всі громадяни України, в тому числі і ті, хто сьогодні вимушено мешкають на тимчасово окупованих територіях. А проводити це під дулами автоматів, це фізично неможливо. Вибори? Так, але вибори повинні бути виборами, а не просто ми вам покажемо одного, другого, третього, яких ви повинні будете сприймати як обраних людей. Так не буде.
Вступ України до НАТО. Чи вірите ви в те, що найближчим майбутнім Україна стане членом НАТО?
Давайте будемо відверті, за рік ми це зробити не зможемо. Є і позицію, яку ми чуємо від наших іноземних партнерів, їх треба буде переконувати. Ми повинні провести багато реформ для того, щоб відповідати і стандартам НАТО в плані обороноздатності і забезпечення української армії, стандартів забезпечення української армії і багато інших речей. З одного боку, з іншого боку, ми розуміємо, що це не лише військовий блок, а й гуманітарна організація. організація, з якою ми також багато років співпрацюємо і рухаємося в цьому напрямку. Я думаю, що я впевнений, що ми досягнемо цієї мети, але цей шлях буде непростий, і сказати, що він буде короткий, я
думаю, добре, 10 років.
10 років теоретично це можливо.
Але теоретично.
Дивіться, я намагаюся не обіцяти в тому, в чому я не впевнений. Тут залежить не лише від мене, да, не лише від там, української сторони, але й від багатьох чинників, які сьогодні знаходяться як в Україні, так і за її межами.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» з Дмитром Разумковим. Зустрінемося за кілька хвилин.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». Її сьогоднішній гість – голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Вже з рік тому 3 голови комітету було введено до складу ТКГ. Як ви оцінюєте їхню роль, там, що вони кажуть вам з цього приводу?
Ну, вони тут делеговані не парламентом, а включені просто в ТКГ, але вони є народними депутатами України, там вони саме як народні депутати України, як представники представники держави України, не Верховної Ради є. Я сподіваюся, що їх робота буде якісно, ефективною і буде допомагати.
Чи є мій сенс?
Є сенс.
Зважаючи на те, що ТКГ так часто...
Дивіться, ми багато з вами критикуємо ТКГ, ми багато критикуємо взагалі мінський формат, да? Ми багато критикуємо, не ми, при всій повазі, а ви, критикуєте нормандський формат. Ми, я маю на увазі, суспільство. Але об'єктивно альтернативу цьому ні ви, ні я сьогодні запропонувати не можемо. Тому, знаєте, якщо критикуєш, то ти повинен давати альтернативну пропозицію. Сьогодні такої нема, тому я вважаю, що ми повинні рухатись в межах тих можливостей, які в нас є сьогодні. У нас є два варіанти. Або продовжувати працювати в рамках Мінська і ТКГ, або просто сказати, все, ми закрили і пішли на фронт. Пам'ятаєте, як був вислів, да? Але в даному випадку пішли на фронт, це може бути не просто фігуральний вислів, а фактично розв'язання гарячої фази протистояння. Я думаю, що всі сьогодні розуміють, що повернення наших територій повинно відбуватися політико-дипломатичним шляхом.
Чому ви єдиний, запитує Єгор, серед членів РНБО не підтримали запровадження санкцій проти Медведчука та Козака?
Якщо ми говоримо про канали або про громадян України, я вважаю, що згідно закону про санкції, я вже багато про це говорив, згідно закону про санкції, санкції можна застосовувати до іноземних суб'єктів господарювання або іноземних громадян. Кого ми не можемо, ну, скажімо так, достати через українське законодавство, через український суд. По всім іншим, особливо якщо мова йде про тероризм, ну, в нас інші статті. У нас і державна зрада, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про народних депутатів України, там все чітко. Там тероризм, державна зрада, будь ласка, кримінальна справа, суд визнає, і таке рішення буде прийнято. А все ж таки, я вважаю, що в будь-якому випадку, подобається мені це, не подобається, я повинен діяти в межах діючого законодавства. Я це практикую і сповідую в стінах Верховної Ради України. Я точно користуюсь регламентом Верховної Ради України і вважаю, що по-іншому бути не можна. Того не може, тому що приймати закони з порушенням закону, ну, їх потім ніхто не буде виконувати. Це раз. А якщо ти і дієш в порушення там своїх якихось внутрішніх бачень, ну, це теж неправильно.
Тут Василь Павлович запитує, чому Верховна Рада, зокрема «Слуга народу», не звільнила Авакова, якщо ви маєте більшість у залі? Адже він представляє Народний фронт, який втратив довіру українців.
Ну, він, наскільки я знаю, зараз не представляє Народний фронт.
Це запитання від Василя Павловича.
Василь Павлович, да, дякую за запитання. Він сьогодні не представляє Народний фронт. Якщо ви дозволите свою особисту думку, я думаю, що міністр внутрішніх справ на своєму місці. Він достатньо ефективно виконує свої функції. Критикувати всіх можна, і мене, і його, і народних депутатів України. Але я думаю, що... Він відповідає тій посаді, на якій сьогодні є.
Аліаксос запитує, чому ви зрадили Зеленському?
Я не думаю, я взагалі не зраджую по життю. І хотілося б тоді почути більш розгорнуте запитання.
Немає, от тільки таке запитання, але...
І хотілося б, так як Василь Павлович, бачити реальну людину, а не як, вибачте, там написано.
Ну так, Аліаксос.
Ну от...
Але багато хто говорить про ваші амбіції президентські, вже дехто говорив про те, що різне писали. Тобто на сьогоднішній день це якби неприємне питання, яке розхолоджує ваші стосунки з президентом.
Я не думаю, що такі питання повинні розхолоджувати або робити більш теплішими стосунки. Я думаю, що тут більше питання в тих стосунках, які є насправді. Я думаю, що я вже багато разів відповідав
журналісти, на нього. Журналісти саме от відзначили, що ви зараз стали більше їздити по регіонах, і вони бачать в цьому якраз президентські амбіції.
Варто шукати чорної кішки в чорній кімнаті. По-перше, колегам би хотів нагадати, в нас, якщо не помиляюсь, зараз немає, да, президентської кампанії?
Немає.
І парламентської немає. Навіть місцевої немає. Це раз. Два. Порівняйте, скільки я проїхав в 19-му році і скільки я проїхав за 20-й і 21-й рік. Верніше не так. 19-й початок 20-го, потім коронавірус точно вніс обмеження в наше життя. І скільки я проїхав зараз? Я думаю, що тоді я зробив більшу кількість робочих відряджень по регіонам нашої держави. І вважаю, що це абсолютно правильно. Давайте підіймемо також. Ну, ми ж зараз світ технологій, про що я говорив ще під час виборчої кампанії, що кожен повинен працювати, і кожен повинен працювати на землі.
Дякую за розмову. Це була програма «Суботнє інтерв'ю». Вона сьогодні записувалася в приміщенні Верховної Ради, в кабінеті голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, який і був гостем сьогоднішньої програми. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре і будьте здорові!